Pozdravljeni v današnjem podkastu, z vami sem Klara Čampa in danes v podkastu gostimo dva človeka, ki vsak po svoje sta simbol neke moči, tako telesne, tako notranje. Peter Kauzer, svetovni prvak v kajaku na divjih vodah, ki že vrsto let svojo zmagovalno miselnostjo navdihuje športni svet in pa tudi dobitnik olimpijske medalje, in pa Nino Bategel, nekdani gasilec, učitelj rolanja in adrenalinski odvisnež, ki se je po hudi poškodbi hrtenače naučil živeti drugače, a zato z nič manj zagona. Lepo pozdravljena.
Živjo.
Živjo.
In pa kar začnimo. Peter, ko te človek enostavno gleda na vodi, si misel, ti obvladuješ naravo, je nekako v skladu s tabo, pa me zanima, kako si, ko nisi v kajaku, kakšen je Peter oseba izven vode?
Ha, to je zelo tak. Za vrhunskega športnika je to zelo nehvaležno vprašanje, no, zaradi tega, ker biti vrhunski športnik, to je 24-urni delovnik, 7 dni v tednu, v bistvu skoraj celo leto, vmes imaš mogoče malo pauze, ampak ja, jaz v bistvu sem se zaljubil ta šport, ker se ljubim v naravi in mi ni žal za niti nič. Ker, tudi ko nismo na treningu, gremo z družino dosprej nekako sprehod v naravo, v gost, pač mene od nekdaj vlekel in tudi ko imam pauzo, imam to srečo, da da od žene starši živijo v prelepi Soški dolini in kadar gremo gor, narava je res čudovita in ko grem veslat po Soči pa gledam malo hribe okoli, se kar odklopim, no. Tako da še narava me nekako, ne vem, povezuje, no.
Nino, pred poškodbo si bil tudi zelo aktiven, kot sem nekje zasledila, adrenalinski odvisnež.
Ne bi temu tako rekel.
Ne bi?
Ne bi temu tako rekel, ima prevelika teža.
Aha, ok.
Prej bi rekel, da so mi bili všeč zanimivi športi, no. Vse so mi tudi zdaj.
So ti še vedno?
Ja.
Ok. Kakšen si bil v bistvu človek, mogoče pred poškodbo, si bil mogoče kaj drugačen, kot si danes? Bi rekel, da si se spremenil?
Načeloma sem pri sebi opazil, pa tudi kakor sem videl, ko poznam ljudje, ki so šli čez takšno drugačno travmatično izkušnjo, da nekako ljudje se ne spremenimo. Ni neke te čudežne, opa, zdaj bom pa čist drugač. Ampak sam takšen, kakor si bil prej, samo še to bolj potenciraš. Spravo, če si bil prej optimist, pa vesel, pa si rad imel življenje, ko boš pol tudi imel, ne. Ker boš lažje najdel te poti. Je pa res, da si moraš pa na novo cilje zastaviti, ne. Zdaj pa, koliko si kaj star, odvisno, kdaj se ti to zgodi. Jaz po mojem, zdaj, če za nazaj pomislim, nisem bil toliko sestavljen, ali kako bi se temu rekel, nisem imel toliko kristalno jasnih ciljev, kaj želim življenjem, kakor ga imam recimo zdaj, ne. Ampak to ne bi rekel, da je poškodba, prej bi rekel, da je odraščanje.
Kot si sam rekel, si bil že prej zelo optimističen. Se ti zdi, da ti je mogoče to pol po poškodbi nekako tudi pomagalo?
Pa jaz bi rekel, da definitivno. Definitivno to, da sem optimističen, pa da sem celo življenje imel tudi nekega stika s športom, ne. Saj, Peter, ti si znal prvič veslo držati, ko si prišel na trening, ne. Tudi jaz takoj, ko sem se poškodoval, nisem znal sedeti na vozu, ne. Ampak pol pa vsako stvar, ko sem delal z nekim namenom, ne, da bom bolj samostojen, da bom lahko več naredil, da bom lahko dlje kaj delal, in to gre pol čez življenje s tabo. Tako kot pri športu, ne, saj.
Ja.
Je tako, ne. S prve nič ne znaš, se moraš naučiti.
Zdaj, če lahko samo še za naše gledalce in poslušalce, greva še enkrat zelo na kratko čez tvojo zgodbo oziroma tvojo poškodbo, kaj natanko se je zgodilo?
Pa natanko se je zgodilo to, da sem na glavo vodo skočil. Pa ni bila dosti globoka voda in sem si zlomil vrat pa poškodoval tukaj zadnji vratni del hrbtenjače, kar pomeni, da pol od ramen dol nimam nekih funkcij, premikanja motoričnih funkcij, ne. Tudi prstov na roki ne morem premikati, nekih ekstenzorjev, nekih, ne vem. To sem pol izvedel, kateri mišice vse ne morem premikati, pa kako se imenujejo, ko sem gledal, česa ne morem. Ampak ves čas sem imel miselnost, okej, časa nazaj zavrteti se ne da, zdaj, da karkoli spremenim, da lahko začnem premikati na novo z danes na jutri, to ne gre, lahko pa sam izkoristim to, kar mi dela, zato, ker želim delati, ne.
Peter, ti, ko si spoznal Ninota oziroma njegovo zgodbo, si začutil mogoče kakšno posebno povezavo, kako si začutil to njegovo preizkušnjo?
Ja, tako kot je tudi sam rekel, odvisen, kak tip človeka si bil prej in res se pol potencira. Vzameš to, kar imaš in poskušaš iz tega nekaj največ narediti. Ne? In ja, to, kar se je zgodilo ni na to, se da bi lahko ali pa se lahko vsakem izmed nas, tudi mi smo bili, mulci smo skakali vse posod v vodo in ne vem, po vseh rekah smo samo iskali, kdo bo kot skočil višji, včasih se niti preverili ni, pa smo imeli mogoče na ta način mečken sreče, ne, Nino na žalost nimal, ne, ampak se to dotakne, ne, je pa res, tukaj se vidi, da nesreča nikoli ne počiva, da ta slovenski pregovor, ne, da se moraš prepričati o globini vode, preden skačeš v njo, da še prekleto dobro drži, ne, in ja, po eni strani zavijati se v celofan pa poskusiti nič novega ni glih fajn, ne, ker gre življenje mimo tebe, ne, tako kot je Nino rekel, nauči se živeti ali na tak ali drugačen način, drugega ti ne preostane, časa nazaj ne moreš zavrteti in tako kot sem rekel, vzameš to, kar imaš in iz tega poskušaš nekaj narediti.
Zdaj, Nino, marsikdo bi obupal, bi šel v to neko vlogo žrtve, jaz, ko tebe gledam, se mi zdi, da kar ta neka energija, ta neka volja do življenja, kar sije iz tebe, iz kje črpaš to?
Ki črpam to. Če bi vedel, bi se na Red Bull po meni imenoval, ne, ka bi to začel prodajati. Glej, nimam, sploh ne vem, a črpam ali ne črpam, preprosto bi rekel, da ne vem, tako sem, konec koncev. Ali pa mogoče, ker sem imel možnost obstati, pa se malo zamisliti, kaj sploh mi največ v življenju pomeni, pa kako, da ker sem bil primoran obstati, da sem pol iz tega ven izčrpal, ne vem, to se zdaj sliška, da jaz nimam težkih trenutkov, pa da se mi zjutraj ne da ostati, pa iti v službo, pa to, valjda, vsi imamo take trenutke, tudi jaz, sam ne vem, ful nerad se ločem od drugih, zdaj sam zaradi tega, ker imam neko voljo ali kaj takega, saj jo imamo vsi. Sedaj imamo čisto vsi neko voljo, no.
Glede na to, da smo že pri volji, Peter, glede na to, da si že res dolga leta v športu, kaj se ti zdi, da je tisto, kar te žene naprej še po vseh teh letih tvojih vrhunskih dosežkov in da ustrajaš in nekako nadaljuješ v tej smeri?
Zato, ker to je moja prva ljubezen. Tako in od prve ljubezni se težko ločiš. Jaz sem šport tip človeka. Enostavno ne morem biti na mir, tudi cela družina je vpeta v to in če imaš podporo doma, podporo od ljudi, ko so ti blizu, pol ni težko ustrajati, no. Je res, da tako kot je Nino rekel, tudi meni se kdaj ne da niti vstati pa nič, ampak greš čez to, no. Saj na koncu koncev ne smeš pustiti, da gre življenje mimo tebe. Je res, da so še druge stvari, ampak trenutno so za mene je moj del življenja šport, vrhunski šport, na srečo oziroma zdaj se je to prenese še na mojo hčerko, ki je še ona, tako da imamo še tukaj skupne trenutke, tako da v bistvu jaz se ne pretožujem, meni kar fajn, no, tako da si pa ne predstavljam, da bi pa mogel zdajle zaključiti pa je, ne vem, za 8 ur pisarno delati, to pa ne. Jaz moram biti tudi zvon, moram nekaj početi, ker če ne, ni glih dober, no.
Kot si že omenil, tudi hčerka zdaj nekako stopa po tvojih stopinjah, kako gledaš na to pot, kakor vemo, je bil tudi tvoj oče,
ja.
A ne? In zdaj še ti, hčerka, gre kar nekak.
Ja, in je pravda, da je iz roda v rod, ne, ampak v bistvu pri hčerki je bilo tako, da mi dva z ženo smo rekla, ker smo oba dva tudi ko bolj športna tipa po duši in srcu. Tudi žena je včasih atletiko trenirala sicer, ki je bila še mlada in enostavno, šport ti da neko disciplino. In otrokih zdaj, ko so mladi, vidimo, kakšne so težave z telefoni, pa socialnimi omrežji, pa z vsem tem, in dejansko sploh niso, ne živijo več v realnem svetu. Ne? In po eni strani se mi pač je to način napredka, a po drugi strani pa se mi kar malo smilijo, da niso doživeli tako otroštvo, ki smo ga mi doživeli, ne? Ker nismo dobili telefon v roke, ko smo bili še srednja šola, še, ali pa še nekateri še kasneje. Ne? In ja, in pol zamujajo stvari, ko se dogaja okoli njih. Ne? In iz tega vidika pač smo rekla, da en šport boš imela, meni vsem, kaj se ti odločiš, ker doma ne boš ležala pa buljala v telefon, pa bila odsotna čisti, in na koncu je tako odločila, da bo pač delala to, kar jaz delam, vsaj zaenkrat. Jaz si pri tej stvari lahko največ pomagam, je pa res, da se je že cel življenje vpeta v to, ker pač z mani potujejo, ko grem na priprave pozimi, ko sem po tekmah, če je kot blizu, so skozi zraven in je v tem krogu se vrti in pol nekako logično, da je malo zamika. Je. Plus tega je pa, jaz dostikrat povem, da je to en izmed najlepših športov. Dogaja se konec koncev v naravi in Simon Gregorčič ima kar prav, ne, ko greš na Sočo veslat, ne, Krasna si Bistra, Hči Granina, ne.
Se strinjam, narava je res nekaj, kar nas, se mi zdi, da vse nekako sprosti in nam da nekaj več. Nino, zate so nekako, kaj so zdaj neke zmage, ki ti jih daje življenje, kaj bi rekel, da je ta neka motivacija, ki ti jo daje in...
Recimo, glej, motivacija zdaj za ta vikend je bila, da grem prvič na kolo po zimi, pa sem kar enih 70 km odbil. Vmes me je mogel še en gospod malo reševati, ker sem se zakopal zraven, tako da če to gleda, se mu zahvaljujem. Tako da to so te male zmagice, lepo se imeti, no. Lepo se imeti delati te stvari, ki so ti všeč, pa biti v trenutku sproščen. Da si, pa da ne razmišljaš, pa da sam greš.
Bravo. Peter, zadnja leta te tudi videvamo na dogodku Wings for Life. Kako si se prvi sploh znašel na tem dogodku?
Ja, kako sem se v bistvu prvi znašel, pač se vsi, se vidi, da pač sem del Red Bullove družine, še prednji pač so začeli z Wings for Life World Runom. In ja, namen za kaj je nastal, pač ne vem, da se mogoče enkrat, ne vem, da bo mogoče enkrat Nino lahko shodil oziroma vstal, shodil, kakorkoli. Pač to je za dober namen in jaz sem zmeraj govoril, kadarkoli me je kjer vprašal, sem rekel, lej, nikoli ne veš, kaj se lahko naredi. Nesreča nikoli, na žalost, ne počiva. Nismo vsi supermeni pa nezlomljivi, pa tu pač naše telo je krhko, naša glava je krhka in za take stvari pol dejansko je dobro, da se te stvari počnejo. Ne? Kar se tiče pa Wings for Life, ne, jaz sem, vsak let sem bil zmeram del tega in bom še naprej del tega, dokler bo to trajalo, ker če si lahko en del zgodbe pa en delček tega mozaika, ko bo na koncu mogoče nekaj iz tega dejansko res prišel ven od zdravila in kakorkoli medicina napreduje, v tukih letih se zelo hitro kaj iznajde in ja, meni to ni težko. Pa še zelo fajn je, no. Mislim, jaz zmeraj uživam, ko grem, no.
Super, super. Nino, kaj pa tebi pomeni ta, bom rekla, gesta, da res taki vrhunski športniki in tudi pač ostali tečejo za ljudi, ki tega nažalost ne morete. Kaj to tebi pomeni?
Kaj mi pomeni? V bistvu malo bi se nazaj vrnil. Ne, da mi vidim, da so ljudje pripravljeni pogledati tudi neko drugo zgodbo, izhajati recimo ne iz neke obligacije ali pa da mora iti nekaj narediti, ampak da vidi, da smo na svetu tudi ljudje, ki smo se poškodovali, ki smo na takem ali pa drugačnem načinu gibanja razlikujemo, ampak da dajo to energijo, da te spoznajo, da vejo, da se to lahko pač zgodi res vsakmu neka nesreča, da supermeni nismo, lahko se pa počutiš, da si supermen do trenutka, kadar nisi več. In če ne drugega, mi da neko energijo, nek v bistvu, bi si rekel, ponos, da so ljudje osvestali, prepoznali težavo, da zdravilo za nekaj ne obstaja in da delajo tudi oni aktivno, sicer ne kot znanstveniki, ampak s koraki, z kilometri, z metri. Pa jaz grem tudi z vozem, lepo ne laufam, ampak poganjam. Pa všeč mi je, no, ka ni namen, koliko pretečeš, ampak da pretečeš. Ne. Veš, kje štartaš, cilj je pa, kakor pri življenju, tam, kjer se znajdeš.
Ja.
Tako je. Zdaj, kakor sta že omenila, za vse, ki tega dogodka še ne poznate, Wings for Life je dobrodelni dogodek, 100% izkupiček štartnin gre v dobrodelne namene za neprofitno organizacijo, ki pa pomaga najti to zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Bom rekla, ena skupna lastnost temu teku je, da vsi štartajo istočasno ob 13. po lokalnem času. Leto se bo ta dogodek zgodil 4. maja, tako da vsi izredno vabljeni. Zdaj pa, Nino, a je v bistvu zate to nek dogodek tudi, da se povežejo na neki globji ravni? Kakor si sam rekel, ni tukaj samo tek, ampak je nekaj več.
Ja, je nekaj več. Je več to, da je v bistvu tek, ker po celem svetu poteka naenkrat. Kaj je štart v Ljubljani, štart v Avstraliji, štart v Ameriki, Minhno, Dunaju, kjerkoli, ne. In takrat smo v enem trenutku, mislim, da največ ljudi na svetu enakih misli, ne. To pa je gremo čim dlje prelaufa, dokler te tisto avto zadnji ne ujame.
Tako je. Peter, mogoče za konec, če nekdo posluša, ki še okleva, a bi šel ali ne bi šel, tvoj nasvet?
Pa jaz mislim, da vsak normalen človek, ne vem, zakaj sploh okleva.
Se strinjam.
To za mene sploh ni vprašanje, zakaj bi okleval za tako stvar, ne. Tako kot smo prej povedali, pač je to za dober namen. Noben od tega ne profitira, si žepe napolne, ampak se dejansko to je to narejen za to, da se bi upajmo, da se bo, jaz verjamem, da ja, da bi se končno najdlo neko zdravilo ali pa nekaj za poškodbe hrbtenjače, da dejansko bomo lahko vsi enkrat laufali. Tudi tisti, ki ne morejo, mi zdaj laufamo za njih, ko ne morejo. In jaz upam, da bojo tudi oni na koncu lahko zalaufali ali pa shodili.
Super. Ob tej priložnosti se vama zahvaljujem za vajen čas, za vajno zgodbo, za vajno energijo. Res mislim, da vsi, ki bodo to poslušali, ki bojo začutili, da je to res neki, ne da tečemo samo zaradi mišic, ampak tudi zaradi naših src. Tako da hvala lepa.
Hvala.